Historie českého zločinu.
Díl 161. Tajemná paní kněžna.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
Promiňte, mladá paní, upadl vám kapesníček. Krásný, vyšívaný s modrou korunkou.
Ach tak, jste velmi laskav. Jsem poněkud roztržitá a...
Něco se vám přihodilo.
Můj život je jak dramatický román, pane. Matinka mi již odešla navždy, otec je chura. Musím zde v Praze zařizovat rodinné záležitosti, než se vrátím na rodové sídlo.
Sídlo, říkáte? Ten kapesníček s korunkou, vy ráčíte být snad nějaká šlechtičná?
Tak nějak. Rodová příslušnost nás zavazuje starat se o naše statky a majetek, víte? Je s tím spousta práce. Lepší by snad bylo, kdybych byla obyčejnou služkou.
Nerouhejte se, paní. Nebo snad slečno.
Slečna, pane. Šlechtické povinnosti mi nedovolily založit rodinu a jít svou cestou.
Jestli dovolíte, jsem Želmír Jovanovič. Naše rodina pochází z Jugoslávie, ale již dlouhá léta žijeme zde v Praze. A jestli mohu být tak smělý a znát vaše ctěné jméno?
Jsem Marie. Marie Antoaneta Lichtensteinová.
Vy jste z rodu Lichtensteinů? Mám tedy převeliké štěstí, že jsem se mohl setkat s tak vzácnou ženou zde, pod sochou svatého Václava. Mohu vám být nějak nápomocen, vaše jasnosti?
To nevím. I když musím sehnat nějaké ubytování. Důstojné ubytování. To víte, pro samotnou ženu v mém postavení to není snadná situace. Do hotelu jít nechci. Vzbudila bych jako kněžna pozornost. Jsem tu jaksi... Inkognito. Ano, inkognito. Čili tajně.
Pak tedy vám mohu nabídnout náš skromný příbytek. Vlastníme se ženou činžovní dům na Žižkově. Máme tam byt a vyhradili bychom vám samostatný pokoj. Tam budete opravdu inkognito.
To by bylo nesmírně laskavé. Nepochybujte, že se vám budu revanšovat.
Tak nějak se měla odehrát scéna na pražském Václavském náměstí na jaře roku 1926. O ním mužem byl Želmír Jovanovič, majitel činžáku na Žižkově a povolání mistr v tiskárně národní politiky. Na příští léta se stane kněžna Marie Antoaneta Lichtensteinová osobou, která výrazně ovlivní život celé jeho rodině.
Co to má znamenat, Želmíre? Jakže jí dáme pokoj? Teď máme jenom jeden. To chceš, abychom se všichni čtyři i s dětmi se stěhovali do kuchyně. A ona bude trůnit v našem pokoji.
Kuchyně je velká, Lidie. My se rozložíme gauč a dětem dáme matrace na zem. Vždyť je tu kněžna, rozumíš? Kněžna z Lichtensteinu. Víš, co máš za majetek? Z toho může ještě něco kápnout, věř mi. Pár dní se uskrovníme a ona, Marie Antoaneta, nám jako šlechtična určitě nezůstane dlužná.
A to jako myslíš, že ona...
Jaká ona? Kněžna je to. Budeš jí říkat vaše jasnosti, rozumíš?
A, no tak teda její jasnost. To bude i ke stravě.
Bude. A uvidíš, že se nám to vrátí. Ale musíš vařit pořádně. Nejakej kucmoch, pečení, kuřátko, vývar, moučníky. Jako pro kněžnu.
No... Tak já jdu teda nakupovat.
A tak se stala kněžna Lichtensteinová součástí rodiny Želmíra Jovanoviče. Nechala si přivést do bytu svá zavazadla, v níž měla reprezentativní oblečení a nějaké šperky. Lidie Jovanovičová nebyla jejím pobytem už v tak stísněném bytě nadšená, ale když dostala od Marie Antoanety první dárek, snášelo se to líp.
Velmi struhující výjev je to, to vaše jasnosti.
To je vzácný rodinný obraz, paní Lidie. Můj otec ho dostal polovu na konopišti v roce 1905. Jako nejlepší střelec skolil 12 teráka. Zkuste hádat, kdo mu obraz daroval.
To netuším. Snad ne sám nebohý následník.
Přesně tak. František Ferdinand, Karel Ludvík, Josef Mária, arcivévoda rakouský de Este.
No tak to je tedy vzácnost. Vy jste z Habsburky nějak zpřízněni?
Samozřejmě. A otec se navíc s následníkem trůnu velmi přátelil. Tento obraz si vám dovoluje věnovat jako vděk za vaši pohostinnost. Nevím, co bych si bez vás počala. To vyřizování rodinných záležitostí je úmorné a nekonečné.
Já vám děkuju, vaše jasnosti. Pověsím ho na šicí stroj, tam se bude jelen v říji výjímat náramně. Budete si přát po obědě ještě kávičku a moučník? Upekla jsem štrůdl.
Štrůdl. Oblíbený moučník. Mé nebohé matinky. Jezdívali jsme na něj z Lichtenštejnska až do Innsbrucku, když jsem byla malá.
No, tak tenhle je ze Žižkova, ale taky bude dobrý.
Jistě, milost paní. V zájmu našeho rodového erbu je třeba konati dobro.
Ha, jo, to je ono. Zvednout ruku a pokynout poddaným.
Co děláte, Antoanetko moje, před tím zrcadlem?
Musím kontrolovat své chování, želmo. To víš, na nás šlechtice je vždy upřen zrak.
Vaše veličenstvo, stýská se mi poteple vašeho krásného knížecího těla. Jsem váš poddaný, velice poddaný. A udělám, co si račte přát.
Želmíku, to už zase Lidie odešla.
Jsme tu sami, kněžno moje.
Tak to je jiná. Nalij nám ořechový likér a pak se připrav.
Na co, paní moje?
Budeš rozepínat knoflíčky. Je jich velmi mnoho. A pak...
Ty jsi teda voháknutá, Maško. Skoro bych ti tu kněžnu věřila. A jak se teda umíš níst na těch podpatkách?
To víš, snažím se. Ale největší dřina je naučit se ty šlechtický keci. Ale asi mi to jde, když to všichni baštějí.
Hele, tak jsem ti sesmolila ten dopis. Jenom furt nevím, jak to podepsat. Jak se jako jmenuje ten tvůj knížecí tatík?
Študovala jsem to v archívu. Alois Adolf.
Tak Lojza nebo Ada?
Obě jména, Otylko. Šlechtici to takhle mají. Víš, jak dlouho mi trvalo, než jsem nabiflovala všecky jména arcivévody Ferdinanda, co ho pisli v Sarajevu.
Takže podpis teda bude Lojza Ada Lichtenštejnský.
Ne. Napíšeš Alois Adolf, kníže z Lichtenštejnu.
Jo. Alois...
No? Nerej tolik. No, počkej, ten podpis udělej s kudrlinkama a po každý to tak napiš. Uděláš si vzor a podle toho to pak budeš psát vždycky.
Lichtenštejnu. A kudrlinka. Tak, a dlužíš mi 50 korun.
Máš je mít. A další dopisy budeš psát na tomhle nobl papíru. Dal jsem za něj majmant. Napsala jsi to, jak jsme se dohodli.
Jasně, jakože papínek musí investovat a že bylo krupobytí.
Tak si vem tu pajicku a zase příště. Ten dopis ještě dneska předáš Fandovi Kaňkovi, znáš ho, ne?
No, Ferry.
Teď
maká v tom novém hotelu na Václaváku, ne?
Přesně tak, dělá poslíčka v ambasadoru. Ví, že má dopis doručit osobně dneska večer na Žižkov a bude v hotelový livreji.
To budou Želmír a Lidie Čuče.
Ty někoho čekáš, Želmíre?
Ne, jdu tam. Vaše jasnosti, někdo přinesl zásilku pro vás, nějaký poslíček.
Ano, převezmu si ji.
Lidie, to je posel v modré uniformě se zlatými šňůrkami. No to jsou věci.
Temně modrá je livrej služebnictva Lichtenštejnů. Zdá se, že mi píše papa. Ach ano, ano. Pozdravuje a znovu vám děkuje za pohostinnost. Ale to je neštěstí. Chudák papa.
Stalo se něco vážného?
Ano, ano. Naše lednické statky a zámek postihlo velké neštěstí. Obrovské krupobytí zničilo nejen úrodu, ale je rozbitý i věhlasný skleník. Pane Bože! Pane Bože! To je chlouba našeho panství. Všechny skleněné tabule jsou vyplučené. Dílo Winkelmillerovo. V ohrožení jsou orchideje až z amazonského pralesa. Chudák otec, chudák. Měl teď výdaje skoupí statku v Batelově a ta zničená úroda k tomu je. Je to tragédie. Čtěte, já už nemám sílu.
Ukažte. Odhad škody je přes 120 tisíc korun. Musí se nechat udělat speciální sklo až v Benátkách. Milá Marie Antoaneto, jestli bys věděla o někom, kdo může pomoct, dej vědět. Já bych toho, co mi půjčí, odměnil, až to půjde, a přidám třetinu těch peněz navrch. Tvůj otec Alois Adolf, kníže z Lichtenštejnu.
Tak to je konec. Papa bude muset rozprodat majetek.
Nic takového. Přece jej nenecháme v nouzi. My mu těch 120 tisíc půjčíme. Víš, Lidie?
No, tak jak myslíš, no, ale... A máme vůbec tolik?
Je to podstatná část našich úspor, ale jestli pan kníže potřebuje, tak těch 120 tisíc dohromady dáme.
Radši 150. Ať má rezervu za tu zničenou úrodu.
Tak 150. Hned zítra zajdu do banky.
Léta plynula a kněžna Marie Antoaneta se stále těšila po hostinství manželů Jovanovičových. Kníže se nechal poroučet s velkými díky za velkorysou půjčku a jako poděkování poslal další obraz, tentokrát s výjevem anděla strážného, vznášejícího se nad dětmi, jdoucími po lávce nad divokou řekou. I dopisy s katastrofami na panství Lichtenštejnu se množily. My už víme, že je nepsal otec kněžny Marie Antoanety, ale její přítelkyně Otilka Souhradová, služka ze Smíchova. Jovanovič se na základě této korespondence rozhodl, že odejde ze svého místa v tiskárně, protože bude jistě podporován Lichtenštejny. Ale zatím to spíš bylo naopak. Úspory mizely. Výše půjček panu knížeti za 7 let dosáhla 750 000 korun, takže manželé Jovanovičovi museli prodat svůj činžák na Žižkově a nastěhovali se do nájemního bytu v Dejvicích.
Jak dlouho to ještě bude trvat, Žalmíre? Už toho mám právě tak dost. Ta ženská...
Pozor na pusu, Lidie. Jaká ženská? Její jasnost.
Ta ženská z nás jen tá prachy. Nechá si vyvažovat, já její jasnosti ještě peru a uklízím pokoj. A dobře vím, že za ní tajně chodíš do jejího výsostného pokoje. Myslíš si, že jsem slepá?
No tak, Lidinko, máš od ní dva kožichy, náhrdelník a prsten s perlou, obrazy a další dary. Vždyť ona se snaží a tohle všechno se nám vrátí.
Ale kdy, Želvíre, kdy?
Zase ten poslíček. Ale tentokrát je to adresováno mně. Že by se kníže rozhodl konečně ty peníze vrátit?
Bylo by na čase.
Vážený pane Jovanovič, jsem neskonale vděčen za to, co pro nás děláte. Rozhodl jsem se vám vyjevit svou vděčnost tím, že vás adoptuji jako svého syna.
Žalmíre.
Jako byste už patřil do naší familie, tímto se stáváte dědicem lichtenštejnských panství a statků.
No to mě podrž.
Už jsem to začal zařizovat, ale mám teď moc starostí, protože kupuju satrapovou fabriku na konzervy a párky. Oni nevědí, co za to chtít a vytahují se, ale na mě jsou krátcí. Já jsem machr. Koupím to, když budou peníze, aspoň budeme mít laciné busty.
Busty?
Co je to tady, no? Jen bych potřeboval ještě půjčit dalších 100 000 korun. Všecky vás pozdravuje váš kníže Lichtenstein.
No. A to ti mám, Želmíre, teď taky říkat vaše výsosti? Myslíš, že co píše ten tajemný kníže, že to není bouda?
Víš co, je na čase se o tom přesvědčit. A dřív, než mu dáš naše poslední peníze.
A tak se Želmír Jovanovič vydal do Batylova, kde měl rod Lichtensteinů své statky a menší zámek. Sebou si vzal snímky, které mu půjčila Marie Antoaneta. Měli na nich být její příbuzní. Cestou se zastavil na gulášek v hospodě, kde místním ukazoval fotografie.
Ale jo, to je neboštík Alfred Roman z Lichtensteinu. Ten zemřel loni. A tohle je jeho sestra Henrietta Georgina. Ta se prý provdala do Švýcarska. A že by měl dceru Marie Antoinettu? No, to nevím. Ale milej pane, ono jich bylo asi 8 sourozenců. Tak je nemusím všecky znát, že jo?
Návštěva v Batylově upevnila přesvědčení Želmíra Jovanoviče, že Marie Antoinetta je skutečně kněžna. Ale vyvstal přece jen problém. Když se Jovanovič hlasně domáhal vstupu na zámek jako právoplatný dědic, všimli si ho místní četníci a začali se ptát. Na rozdíl od něj pojali podezření, že na celé věci není něco v pořádku a poslali o tom hlášení na policii do Prahy. Na 4. bezpečnostním oddělení se případu ujali policejní komisaři doktor Alfred Suchý a doktor Zdeněk Borkovec.
Ten chlap je buď blázen, anebo někomu šeredně naletěl.
On vážně věří, že ho adoptoval kníže z Lichtensteinu. Prý to potvrdí jeho dcera kněžna Marie Antoinetta. Nechal jsem pro ní poslat pro jistotu kočár. Čeká vedle.
Pojďte dál.
Dobrý den.
Dobrý, dobrý. Snad bude pro vás dobrý, paní. Mohla byste nám ukázat váš průkaz?
Já? Jak si nemám jej u sebe.
Mohu se podívat do vaší kabelky?
Co si to dovolujete? Jsem kněžná.
Buď nám ji vydáte dobrovolně, nebo zavolám stráž.
Ponižující. Tak já mám tu kabelku tady.
Teda, průkaz. Na jméno Marie Bínová. Narozená roku 1884 bytem Mrákotín u Telče. Takže žádná kněžna. A tady nějaký dopis.
Milý adoptivní syne, již se můj čas krátí a já se již chystám na smrtelný posteli napsat závěť. Zdědíš, milý Želmíre, dva statky na Moravě a zámek v Břeclavi. Jen musím zaplatit notáře a vyplatit tvoji sestru Henrietu 200 tisíci korunami, abys dostal zámek celý. Spěchej, protože není jistý, zda se dožiju rána. Peníze pošli jako vždy po Marii Antoinettě.
Co to má znamenat, Bínová? Ten dopis je samá hrubka. Co je to za komedii?
Dál?
Dobrý den.
Jako na zavolanou, pane Jovanoviči. Můžete mi říct, kdo je tato žena?
Její výsost přece kněžná Marie Antoinetta. Známe se již déle než 7 let, bydlí u nás. Co je vám výsosti? Celá se chvějete. Neplačte.
Želmíre, to je nějaký omyl.
Ale váš omyl, pane Jovanoviči. Vy opravdu 7 let žijete v přesvědčení, že je tato žena šlechtična?
Ano.
Pak dovolte, abych vám představil služku Marie Bínovou.
Ne.
Slečno, kdo skutečně jste?
Ale byli jsme vážená rodina. Můj otec vlastnil lom v Mrákotíně, ale okolnosti byly k nám jaksi velmi kruté.
Ale pánové, vy se mýlíte. Tato ušlechtilá žena je kněžna Marie Antoinetta.
Tak tohle bude na delší povídání. Zatím si tu necháme slečnu Bínovou ve vazbě a vy, pane Jovanoviči, běžte zatím domů. Vypadá to, že jste se stal obětí velkého podvodu.
A Nemohl bych, jak si taky do té vazby? Víte, moje manželka...
Jen si to doma užijte. Není důvod vás zavírat. Vy jste kromě drobného incidentu v Batelově nic neprovedl. Jste naopak podvedený. A měl byste tuto ženu žalovat.
Žalovat? Její výsost? No to nemyslíte vážně.
Přišli jsme o víc než o 700 tisíc, pane komisaři. A to nepočítám, co jsem dala za všechny ty kuřátka a pečeně. Já mu to říkala, ale to víte, chlap. Má hlavu jak beran.
No promiňte.
Ježíš, promiňte, pane komisaři, to nebylo na vás. To ten můj epitomej, jinak to nemůžu říct. Vždyť mi kvůli tý ženský prodali činžák na Žižkově. To bylo samý její výsost. Kněžna. Co já proti tomu zmohla? A ještě jsem koukala, jak se mi s ní peleší. Ježíš Maria, to bude ostuda. A co je teda ta ženská záč?
Marie Bínová, služka ze Smíchova.
Pro pána Jána. Teď jen, aby nám vrátila ty peníze.
Obávám se, paní Jovanovičová, že už nebude mít co vracet.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem policejní komisař Borkovec. Hledám slečnu Otýli Souhradovou.
No, to jsem já.
Potřebuji s vámi mluvit ve věci dopisu, které jste prý psala pro slečnu Bínovou.
Ježišmarja. Já jsem věděla, že to jednou praskne.
Aha.
No nejdřív to byla švandále, no pak už moc ne. Mařka si nedala říct, že už je na čase toho nechat.
Přiznáváte tedy, že jste všechny ty dopisy psala?
No jo, na to půjdu asi do vězení, že jo?
Nejspíš ne, to rozhodne soud. Ale potřeboval bych vědět, kolik těch dopisů mohlo být.
No, to je jednoduchý. Za každý jsem dostávala 50 korun. Šetřím si na věno, víte.
Aha.
No a mám skoro 15 tisíc, takže... No, necelý 300 těch psaní bylo. Víte, my se máme s Ferim brát... Ježišmarja.
Co pak?
Ježišmarja, Ferry. No Ferry, on ty dopisy nosil. A musel mít vždycky tu livrej, co má na sobě v hotelu jako poslíček. Jestli nás oba zavřete, no tak to bude asi po svatbě.
Bínová. Jak vás vůbec napadlo dělat ze sebe kněžnu?
No, on... Ten Jovanovič mě na to sám naved. Když jsme se potkali poprvé, řekl mi, že vypadám jako nějaká šlechtična, tak jsem...
Tak jste se toho chytila a začala jste jeho rodinu obelhávat a využívat.
Když on byl tak roztomilej a naivní, pane komisař, která ženská by toho nevyužila, že jo? Je to jako, když studujete roli na divadlo. Ha! Víte, co dalo práce chodit po archívech a studovat, kde mají Lichtenštejnové jaký majetky a kdo je čí bratr? To víte. Můj otec, Alois Adolf, kníže z Lichtenštejnu, toho jsem drahně let neviděla. Všechny majetky jsou...
Nechte té komedie, Bínová.
A promiňte, pane komisaři. Skoro 8 let žiju jako kněžná, tak je těžký vypadnout z role. Měla jsem být herečkou.
To jste radši měla. Nehrozilo by vám teď vězení. Kde jste se vlastně naučila těm panským móresům?
Sloužila jsem předtím v rodině bankéře a přátel rodu Lichtenštejnů. Tam se takhle jednalo.
A co ty fotografie vašich údajných příbuzných?
Ty jsem sekla z alba v té rodině. Víte, já vždycky chtěla žít v lepší společnosti. Hnusilo se mi být služkou. Vždycky jsem chtěla být vznešená dáma. No, tak jsem jí pár let byla.
Ale na úkor rodiny, která vás přijela k sobě. Kolik peněz jste za tu dobu z Jovanoviče vylákala?
Víte, že ani nevím. Všechno se tak nějak rozkutálelo. Ale hodně jsem jim vracela. Kupovala jsem dary, kožichy, koše s jídlem, obrazy, šperky, takže oni nebyli zas tak škodný, víte? Já už to stejně musela skončit, pane komisař. Želmírovi už taky docházely prachy. Chtěla jsem už zmizet. Jinam.
Neuvěřitelné. Skoro 300 dopisů a samá hrubka. Naivní a hloupé. Jak mohl někdo skoro 8 let věřit, že je psal knížecí pán?
Tohle je kuriózní případ, kolego. Nejen, že se tu setkáváme s neskutečnou naivitou, ale ještě ke všemu ten, kdo by se měl cítit jako poškozený, žádá, abychom obviněnou propustili.
Slyšel jsem, že obchází úřady a chce prokázat, že Bínová šlechtičnou skutečně je a Jovanovičová se s ním chce dát rozvést. Prý neunese tu ostudu.
A ostuda to byla pořádná. Případ nepravé kněžny byl vnímán jako největší podvod, který ve 30. letech řešili pražští detektivové. Vše skončilo před trestním senátem v říjnu roku 1933. Na lavici obžalovaných zasedla žena v černé rádiovce zcela neknížecího zjevu. 39-letá Bínová byla uznána vinou a soud ji odsoudil ke 2 rokům těžkého žaláře. Na otázku, zda trest přijímá, tiše odpověděla.
Ano.